Igama lami nguZakhethelo, ngihlala eBhambanana. Ibukeka iyinhle indawo yalapha eBhambanana, kodwa kunesomiso.
Yomile futhi imvula nje ayini. Ina kwezinye iy'ndawo bese kuqhamuka umoya obandayo. Alithandi nje ukuna.
Ngineminyaka ewu-10 kodwa ngoSeptemba ngobe ngineminyaka ewu-11.
Ngizokhuluma ngendaba yami, isitori esikhuluma ngobaba omusha. Hlihlini ngangihlala nogogo. Wayenganginaki ubaba wami, kwathi ngisemncane ngangingayithandi bele. Umama wayeke esikoleni, wahamba wayosebenza endume esitolo, abuye angithengela ubisi. Waphinde wathi sengimdala wabuyela esikoleni umama. Wasuke lapho wakhana athola ubaba omusha. Kwathi ngo-2000 umama wathutha emanyiseni wazokwakhala eBhambanana. Umama wangibiza wathi angendlini, ngafika endlini. Wathi umama ngishanele egcekeni, wathi angigezi izitsha, ngayigeza. Silapho kwangibizela endlini, ngayibonela nje mina omunye ubaba, kade ubaba wami omusha. Angisakhumbuli ukuthi wayegqokeni ngaphansi, odishithi lakhe laliyelo ngaphezulu. Ngajabula kakhulu ukubona ubaba omusha owazokwazi ukunginakekela. Wafika wangibingelela, wayejabulile, nami futhi ngangijabulile. Ngavuma, wayebuza ukuthi nginjani, ngathi mina ngiyaphila. Ngamtshela ukuthi ngiyathokoza ukumazi, wathi naye uyajabula. Kwathi nathi ngo-2002 sasuka ebusuku, ngoba umkhulu engangihlala naye wayegqilaza ugogo.
Sawubona gogo.
Yebo mntana, mntanami.
Unjani?
Ngiyaphila mntana, mntanami.
Bengisacela uchaze gogo ukuthi lo suku lokubaleka kuwe lalunjani.
Lwalulubi kakhulu gogo, ngoba umkhulu wakho abesithethisa, wena waze walala. Ngangikhathi simthola ukuthi ngibaleke, ngangajabulanga, ngangikhubekile ngoba abesithethisa sihlukumeza kungasaqali futhi.
Emini wafika umkhulu, ayisike lapho kwathi ntambama, waphakela ukudla ugogo. Sahlala ekhishini, umkhulu walokathethisa ugogo. Nagcina mina ngalala, wahamba umkhulu wavula i-TV, mina sengilele. Ngangigula ngaleso sikhathi, ugogo wangivusa. Sageza, wahamba ugogo wanyonyoba kahle endlini, enzela ukuthi angavuki umkhulu bese asibona ukuthi sifuna ukubaleka. Asuke lapho-ke wahamba ugogo, afika athatha ingubo, wangibathisa. Khona isihlahla sasisikhulu, kwakuthiwa kuseMgungundlovu. Athutha iy'mpahla ugogo wayeyibeka khona. Sahamba ebusuku, sakhona omunye umuzi ugogo wayejwayele naye. Safika lapho-ke salala, kwathi ebusuku ngabo-1 savuka, sahamba sadlula khona umgwaqo okuthiwa kusemqokolweni. Sahamba ngawo,
sahamba busuku bonke kumnyama, ngimdonsa nginaso kodwa lesibindi sokungesabi. Sathi masithi siyahamba kwenye indawo, kwaba khona 30 futhi, sangabaleka. Savele nje sahamba, saqhubeka kwaze kwasa, saze safika esiteshini le emqokolweni. Sahlala lapho sibaleke ukuthi singabonwa ngumuntu wangale, ngoba kwenzeke nalo uyasifuna ngale.
Sathi uma sifika emqokolweni sahlala, kwathi ntambama ngobo-4 sathola enye imoto, safike sangena komunye umuzi eMbadleni. Safike salala ekuseni kumakhaza, sagibela enye KZN. Safika eBhambanana, sabona khona umama enye imoto, wayethi uma siyibona simi, siyakwazi la kwakhe khona umama.
Ngenhlanhla sengiyambona lo baba okuthiwa uNdlovu, ngaya kuye ngashiya lo gogwana wami. Ngafike ngathi ngicela ungimikise kuNonhlanhla, wasiletha la.
Sangena endlini kamama, umkhulu asafonela umama yakhalifoni. Wathi umkhulu efonela umama ucela ukubuza ukuthi umama kamama akekho yini lapha ekhaya. Wathi umama akekho, yena use-driving school ophongolo, wayengafuni ukubona lapho okuhlala khona umama. Bavala ucingo, asuye lapho-ke sahlala saphuza itiya. Ngajabula kakhulu ukuthola ubaba omusha ozokwazi ukunginakekela.
Sawubona mama.
Yebo mntana.
Unjani?
Ngiyaphila.
Ngisacela ukubuza ukuthi umthandelani ubaba uMusha.
Ngimthandzela ukuthi wangitshela into bengivele ngitifisa kusukela ngikhula kwakwenteka ngekuqaleni kojanyalo ngoba ngathola yena kwenteka njengendlela ngangiyifisa kusukela ngikhula. Ngathi fangijabulile kana ngalesikhathi nginihlanganisa lobona babo bakho lo Musha abakuphathele emaswidi nemadanoni. Ngajabula nje nami ukubona umntana nami ukuthi hayi sothole babe lo kahle lo tomphatha ngendlela nami lengifisa ngayo.
Umama ngiyamthanda kakhulu. Akekho umuntu engimthanda njengomama nobaba nogogo nosisomomncane sengiqedile.